Tak je to jeden z příběhů praotců, příběh Abrama. A ty příběhy praotců jsou trochu nepraktické pro kázání v tom, že jsou hodně dlouhé. Jsou přes mnoho kapitol a tak i ten příběh Abrahama, Sáry a Hagary má víc dějství. Nečetli jsme to všechno. A kdybychom chtěli opravdu poctivě prozkoumat jejich motivace a charaktery, tak bychom si potřebovali toho přečíst víc. Ale já bych dneska chtěl kromě tohohle jednoho příběhu stihnout ještě dva další. Nebudem si je potom číst, ale nebudeme mluvit jenom o příběhu Hagary. A tak si dovolím nejít do moc velkého detailu a udělat spíš takovou zkratku. Ten příběh Sáraje, Abrahama a Hagar je poměrně komplikovaný. Možná ne až tak komplikovaný dějově, ale je hodně lidsky komplikovaný. Vidíme tam Abrahama, který v té době už má zaslíbeno, že ho Pán Bůh učiní velkým národem a že jeho potomků bude víc než hvězd na nebi. Nicméně už delší dobu se nic neděje, potomek nepřichází, Pán Bůh nic neříká. A tak to vypadá, že Abrahamovi to zaslíbení zdá už trochu takové okoralé a jeho naplnění nepravděpodobné. Realitou bylo, že Sáraj byla neplodná. A určitě víte, že to Sáraj neměla jednoduché v té společnosti. Jako žena bohatého kočevníka byla pod velkým tlakem. Tlakem očekávání všeho služebnictva, všech okolo. Měla by přece dát svému muži potomka. A kdo ví, možná věděla i o tom božím zaslíbení, které dostal Abraham, že z něj bude veliký národ. A teď přemýšlela, jak to teda je, když to početné potomstvo, které pán Bůh Abrahamovi zaslíbil, nečítá ani jednu hlavu, tak co s tím? Vymyslela takové praktické záložní řešení. Náhradní mateřství, jak to mohli říct. Abrahamova potomka odnosí otrokyně Hagar. A podle plánu Sáraje to měl být její potomek. Ona říká, snad budu mít syna z ní. Takže to nemělo být Hagary potomek, měl to být Sáraj potomek, akorát ho odnosí Hagar. No a Hagar v celé té situaci přišla jako slepý k houslím. Na její názor se nikdo neptal a najednou je v situaci, kdy čeká potomka s Abrahamem. A Abraham byl nejenom váženou hlavou rodu, ale měl i celkem velikou ekonomickou a i vlastně vojenskou moc. A v Kenánu měl status takového knížete. A z hlediska Hagary to byl vlastně takový lokální král. A tak si asi dovedete představit, že ta nová situace, kdy ona čeká jeho potomka, že ji trochu stoupla do hlavy. Teď je to ona, kdo má aktivní podíl na zajištění potomstva tohoto mocnáře Abrahama. A jeho neplodná manželka Sára je jenom v roli přihlížejícího. A tak jako budoucí matka Abrahamova potomka se Sára cítí nedotknutelná. A teď jsem řekl Sára, myslel jsem Hagar, se cítí nedotknutelná. A k Sára se chová přezíravě. No a to donutí Sáry přehodnotit tu situaci. To, co se ještě nedávno zdálo jako dobrý nápad, jako záchrana Sárajiny cti, matky rodu a zajištění božích zaslíbení, tak to se najednou zdá jako takový nějaký omyl, divný, trapný omyl. A zřejmě i Abraham je v té situaci trochu ztracený, protože je vidět, že jestliže Hagar počítala s tím, že teď bude mít nějaký status nedotknutelnosti, tak Abraham to tak úplně neviděl. Vidíme to z tého odpovědi na Sárajinu stížnost. Abraham říká, hle, otrokyně je v tvých rukou, Nalož s ní, jak uznáš za dobré. Jakoby od ní dával ruce pryč. Tak takhle nevypadá status nedotknutelnosti. A tak Sáraj, která si Hagar přestala vážit, tak vrací úder té sebevědomé Hagaře a začne jí ponižovat. A to do té míry, že Hagar uteče. Uteče do pustiny a bloudí tam i s tím zárodkem slavného Abramova potomstva, který nosí pod srdcem. Tak je to lidsky dost zamotané. Hagar dostihly životní okolnosti, zamotané, zašmodrchané. Je to otrokyně. Co ona může? O některých klíčů, no, o většině klíčových věcí jejího života rozhodl někdo jiný. Dostihnul jí Abramův hřích, jeho nedůvěra Pánu Bohu. Dostihnul jí hřích Sáraje, která se snažila vyřešit vlastní problém za použití Hagar. A dostihnul jí i hřích její vlastní, když si nárokovala postavení, které jí nepříslušelo. Tak myslím, že to je velmi reálné vykreslení lidského osudu. Není to nepodobné našim životům. Ty taky bývají hodně zamotané. Taky máme v životě okolnosti, které nemůžeme změnit a které nám dali třeba těžší startovní čáru než některým jiným lidem. Také nás často postihnou a dostihnou hříchy druhých lidí, i hříchy třeba božích mužů a i hříchy naše vlastní. A teď přichází to pozoruhodné. Ta otrokyně Hagar, s kterou život takhle zacvičil a dohnal jí do pustiny, kde už nikoho nezajímala, nakonec ani ten její potomek vlastně, zažívá na poušti něco nečekaného. Setkává se tam s Hospodinem. A ukazuje se, že tahle ta Hagar Pána Boha zajímá. Pán Bůh ji vidí. Pán Bůh v tom není zamotaný, není zašmodrchaný, není zaskočený její situací. Má pro ní nasměrování a pro ní zaslíbení. Velice rozmnožím tvé potomstvo, takže nebude možné ani spočítat. To zní úplně jako zaslíbení samotnému Abramovi. A dostává ho otrokyně Hagar. Ne, že by jí Hospodin zaslíbil jednoduchý život. On jí vlastně říká, dám ti hodně problémový dítě. Bude to člověk neskrotný, jeho ruka bude proti všem a ruce všech budou proti němu. Bude stát proti všem svým bratřím. Nebude to jednoduché. Ale Pán Bůh dává tomhle problémovému dítěti jméno Izmael. Hospodin slyší. Hagar odchází od té studny, kde se setkala s Pánem Bohem, s touhletou zkušeností a s tímhletím vyznáním, že Bůh je vševidoucí, viděl jí, a že je to ten živý, který vidí a který slyší, jak je řečeno v tom Izmaelově jménu. A tak je tady na té jedné straně zamotaný lidský příběh, a na druhé straně zorientovaný Pán Bůh. Zmatený boží muž Abram, který se snaží pomoct Pánu Bohu s naplněním jeho slibů, a svrchovaný Hospodin, který nejenom, že nějak zachraňuje Abramův hřích a jeho chybné rozhodnutí nějakou záplatou, přišitou horkou jehlou, ale svrchovaně si používá hřích Abramu, jeho nedůvěry a Sárajina řešení v uvozovkách k naplnění vlastních předem daných záměrů. Na jedné straně je Abrahamův syn zaslíbený Izák a na druhé straně je syn narozený pouze z vůle člověka, ze své vole, dá se říct, ale i tomuto synu dává Hospodin zaslíbení a žehná mu. Na jedné straně je Abrahamův vnuk Jákob, kterému Hospodin dává jméno Izrael, čili zápasí Bůh. A na druhé straně syn z otrokyně, kterého Pán Bůh nazývá Izmael. Bůh slyší. A dělá to na svědectví Hagaře, aby věděla, že Pán Bůh vidí a slyší její příběh. a na svědectví nám, abychom věděli, že vidí a slyší i ten náš příběh. A určitě si myslím, stojí za povšimnutí také to, že apoštol Pavel používá příběh o Hagaře a o Sáraj, aby na těchto dvou ženách ilustroval Galackým rozdíl mezi starou a novou smlouvou. Že by Pán Bůh i tohle měl ve své režii, když Sáraj dostala ten hloupý nápad. Já věřím, že ano. A tohletou optikou je příběh o Hagar a Sáraj příběhem, který se týká nejenom těch dotčených postav a jejich potomků. Nejde jenom o jejich bezprostřední zkušenost s Pánem Bohem, který je živý, který je vidí a slyší, ale ten jejich malý příběh hraje určitou svoji roli v dějinách spásy, v tom velkém božím příběhu. Aniž by to aktéři a aktérky tušili, tak ten jejich zamotaný příběh se stal podobenstvím o Kristu pro Galacké, pro všechny další generace křesťanů. A tenhle ten vzorec se v Bibli opakuje mnohem častěji. Pán Bůh nechá lidské příběhy zapuzlovat a pak přijde s nějakým fascinujícím rozuzlením. My si někdy myslíme, že bychom Pánu Bohu dokázali s těmi příběhy poradit. Nemohlo by to zařídit nějak, aby jeho služebníci nedělali tolik přešlapů? Nebylo by to jednodušší? Nebo nemohlo by třeba zařídit, aby manželky praotců nebyly neplodné? Vždyť se to tam pořád opakuje. Sára byla neplodná, Rebeka byla neplodná, Rachel byla neplodná. To už přestává všecko. Takových problémů kolem toho bylo. Tak trochu mi to připomíná postřeh, který jsme někteří udělali nad příběhy Macha a Šepestové. Konkrétně třeba nad tím příběhem, kde žák Kropáček dostane angínu a zrovna má jít druhý den do zoologické zahrady. Tak co udělali Macha a Šepestová? Vyzbrojili se kladívkem a vidličkou na kachny a řekli do sluchátka: prosím, my bychom chtěli být tak malinkatí, abychom mohli bojovat s bacily našeho spolužáka Kropáčka Josefa. Tak asi bychom uměli poradit panu Macourkovi na nějaký jednodušší způsob, jak vyřešit angínu, když máte kouzelné sluchátko, ze kterého se na každou žádost ozve, ale prosím, beze všeho. Jenomže pan Macourek chtěl vyprávět příběh. Příběh o obětavých kamarádech. Chtěl vyprávět příběh o hrdiném boji psa Jonatána z bacily. A chtěl, aby to vyznělo co nejlíp. Až na konci toho příběhu bude Kropáček skákat po pokoji radosti jako šílenec. A chtěl, aby mohl zakončit tu kapitolu větou, že Max Šepestovou a Jonatánem měli radost, že se jim to povedlo. To byl jeho záměr. A tak Pán Bůh je takový lepší pan Macourek. Jeho příběhy nejsou jednoduché. Pán Bůh svou zázračnou moc nedemonstruje přímočaře a na počkání. Chce vyprávět příběh. Skrze životy selhávajících praotců, skrze životy neplodných pramatek, i skrz naše vlastní zamotané životy. Pán Bůh chce vyprávět příběh. A ten příběh s Machem a Šepestovou je možná úsměvný, ale myslím si, že je zřejmé, že v tom božím příběhu to není všechno jenom jako. Ty naše zápasy s bacily, ať už obrazně, anebo doslova, to jsou skutečné boje. Jsou to často boje na život a na smrt. Ten boží příběh je příběh skutečný. A Pán Bůh do něj píše kapitoly, které bychom třeba rádi přeskočili nebo vymazali. Nechceme je tam. S Vzpomeňte si třeba na Josefa, a to je tedy druhý z těch tří příběhů, které jsem vám dneska slíbil, ten Macháře bez toho nepočítá. Vzpomeňte na Josefa, Jákobova syna, kterého bratři z žárlivosti chtěli zabít, a pak se nad ním ustrnuli a jenom ho prodali do otroctví. Josef se na desetiletí ztratil v Egyptě, sám v cizí kultuře, ve vězení, zrazený sourozenci, bez možnosti rozloučit se s tátou, strávil reálná léta v reálném vězení na základě křivých obvinění. A jeho táta Jákob nad jeho domnělou smrtí vyplakal všechny slzy. To není bolest jenom jako, to je hodně skutečné. A je zajímavé, když se potom Josef po letech potkal se svými zrádnými bratry a nejprve je trochu prozkoušel, že se jejich charakter změnil, tak jim říká takovou zvláštní věc. Já jsem váš bratr Josef, kterého jste prodali do Egypta. Avšak netrapte se teď a nevyčítejte si, že jste mě sem prodali. Neboť mě před vámi vyslal Bůh pro zachování života. V zemi trvá po 2 roky hlad a ještě 5 let nebude orba ani žení. Bůh mě poslal před vámi, aby zajistil vaše potomstvo na zemi a aby vás zachoval při životě pro své zachoval při životě pro veliké vysvobození. A tak jste mě sem neposlali vy, ale Bůh. On mě učinil otcem faraonovým, pánem celého jeho domu a vladařem v celé egyptské zemi. Tak to je zvláštní hodnocení. A když jejich otec Jákob potom přijde do Egypta, setká se s Josefem a potom po nějaké době zemře, tak Josefovi bratři znovu propadli strachu, že se jim Josef přeci jen ještě pomstí, že třeba ta velkorysost byla jen z ohledu na otce, teď když je otec mrtev, tak že přijde zasloužený trest. A Josef jim říká, nebojte se, copak jsem Bůh? Vy jste proti mě zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro. Tím, co se stalo, jak dnes víme, zachoval naživu četný lid. Tak je to zvláštní. Josef tady dělá z Pána Boha scénáristu, který napsal do dramatu Josefova života ty záporné role jeho bratrů, ty záporné charaktery, protože měl svůj záměr, a sice zachovat naživu četný lid. Nejenom Jákoba a jeho syny a jejich rodiny, ale taky obyvatele Egypta, kteří si na základě Josefova vidění připravili zásoby v těch 7 letech hojnosti a z nich potom žili v 7 letech bídy a neúrody. A my si můžeme znova klást otázku. To nemohl Pán Bůh radši zařídit, aby místo 7 let hojnosti a 7 let bídy bylo 14 normálních let? To by potom všichni mohli normálně jíst tak jako vždycky, a Josef by mohl zůstat doma. Pán Bůh by ho nemusel posílat do Egypta. Musel Josef trpět? Musel trpět Jákob? Nemohl to Pán Bůh zařídit jinak? Mohl, ale nechtěl. Chtěl ukázat skrze Josefův příběh svoji svrchovanost. Chtěl napravit charakter Josefových bratří. Chtěl uvést ve známost svoje jméno v Egyptě. Chtěl se oslavit skrze Josefovu věrnost. Chtěl nám dát příklad skrze Josefovu věrnost. A taky chtěl Josefa použít jako předobraz Krista. Stejně jako Pán Ježíš. I Josef byl pastýř. Byl to nejmilejší syn svého otce. Byl zrazen, vydán do rukou nepřátelů. Byl falešně obviněn. A byl skrze něj zachráněn všechen lid. Stal se vladařem a taky odpustil svým trýznitelům, těm, kteří se proti němu provinili. Hospodin to mohl udělat jinak a jednodušeji, ale udělal to takhle. A Josef říká, tím, co se stalo, jak dnes vidíme, zachoval naživu četný lid. Jak dnes vidíme? až dnes, po desetiletích, kdy jsme to nevěděli, neviděli. Tak je to podobné jako u Abrahama. Stejně jako u něj, i u Josefa Pán Bůh svrchovaně vládne nad těmi, kdo páchají zlo. V tomhle případě si troufám říct, že to zlo je ještě mnohem křiklavější než to Abramovo. Pán Bůh skrze zločin Josefových bratrů, jejich zradu, plánuje záchranu Egypta a další obraz o Kristu. A to nic nemění na tom, že to byl zločin a že Josefovi bratři za něj jsou zodpovědní. Ale Pán Bůh skrze tenhle zločin poslal Josefa do Egypta, aby se stal záchranou pro mnohé. Tak není to tak, že by Pán Bůh chvilku nedával pozor, když Josefa prodávali do otroctví a pak si řekl, je honem, co teď musím něco vymyslet, abych to zachránil a aby to ještě nakonec přece jen dobře dopadlo, nebo aspoň v rámci možností co nejlíp. Ne. Pán Bůh Josefa do Egypta svrchovaně poslal, a to skrz hřích jeho bratrů. A teď tedy do třetice ještě jeden příběh. Je to těžký příběh. Je to příběh Joba. O Jobovi čteme v Biblii, že to byl spravedlivý muž. A stejně jako Pán Bůh viděl Hagaru, stejně jako viděl Josefa, i Joba Pán Bůh viděl. A viděl, že je to spravedlivý, čestný a bohabojný muž. A pak tam dochází k velmi zajímavé situaci, kdy Pán Bůh se setkává s ďáblem a zapře do rozhovor o Jobovi. Hospodin se Satana zeptal, zdali pak si všiml mého služebníka Joba? Nemá na zemi sobě rovného. Je to muž bezúhonný a přímý. Bojí se Boha a vystřídá se zlého. Satan však Hospodinu odpověděl, což pak se Job bojí Boha bezdůvodně? Vždyť si ho ze všech stran ohradil, rovněž jeho dům a všechno, co má. Dílu jeho rukou žehnáš a jeho stáda na zemi se rozmohla. Ale jen vztáhni ruku a zasáhni všechno, co má, a hned ti bude do očí zlořečit. Hospodin na to Satanovi odvětil, nuže, měj si moc nade vším, co mu patří. Pouze na něho ruku nevztahuj. A Satan od Hospodina odešel. A tímhletím rozhovorem Hospodina se Satanem, začíná velké Jobovo utrpení. Satan Joba trýzní a je to proto, že to Pán Bůh ve své svrchovanosti dopustil. Pán Bůh dal Satanu tomu pravomoc. Satanův mandát je jenom omezený. Na Joba samotného nesměl stáhnout ruku, ale měl povoleno Jobovi všechno vzít. Satan to taky udělal. V jediném dni přišel Job o veškerý majetek a zahynuli všechny jeho děti. Co to Pán Bůh dělá? Rozehrává tady nějakou kosmickou hru a napsal Jobovi nesmírně těžký scénář pro příběh jeho života. A co Pán Bůh vidí? Víme, že je vševidoucí, že je to ten živý, který tě vidí. Co vidí? Vidí Jobovu bezúhonnost. A vidí taky Satan. A tak Satan zvyšuje sázku. A říká, teď už jenom parafrázuji, dobře, tak dovolil si mi vztáhnout ruku na Jobův majetek a rodinu, ještě mi dovolil se dát mu zdraví. Tam se ukáže, že jsem měl pravdu. A Pán Bůh mu to dovolí. Znovu dává jasnou hranici. Satan nemá povoleno vzít Jobovi život. Ale jinak mu řekne Pán Bůh, měj si ho v moci. A Satan znova využije ten svůj mandát naplno. Raní Joba v řady od hlavy až k patě, takže Job sice neumře, ale upřímně si umřít přeje. Tak myslím, že z Jobova příběhu je nám všem trochu úzko. Job, aniž by to tušil, je na jevišti a Pán Bůh a Satan jsou v hledišti. Satan Joba trápí až na samotnou hranici, kterou mu Pán Bůh dovolil. Je to Satan, který ho patří z ní, a je to Pán Bůh, kdo je za to zodpovědný. Pán Bůh i Satan se dívají. A co vidí? Vidí zoufalý zápas člověka, kterému se zhroutil svět. Který přišel o všechno, kromě ženy, která mu radí, aby zlořečil Pánu Bohu. A přátel, kteří mu tvrdí, že si svoje utrpení způsobil svými vlastními hříchy. Přitom to není pravda. Job byl spravedlivý a bezúhonný. Nesnad bezhříšný, ale byl spravedlivý a zbožný. A Job to ví. A ví to taky Hospodin. A ví to i ďábel. A teď vidí Joba zlomeného, opuštěného, nepochopeného, obraného o lidskou důstojnost. To všechno Pán Bůh vidí a vidí to i ďábel. A vidí ještě jednu věc, že ten zlomený a zoufalý člověk je i dále bezúhonný a bohabojný. Job, i otřesený do základů se všemi pochybnostmi a hrůzou, kterou prožíval, zůstal Pánu Bohu věrný. Takže ďábel tu svoji ďábelskou sázku prohrál. Chtěl ukázat, že Job Pána Boha ctí kvůli těm darům, které od něj dostal. Dovol mi, ať mu všechno seberu a jeho zbožnost bude pryč. Jenže Job, když o všechno přišel, a zbyl mu jenom Pán Bůh, tak řekl, Hospodin dal, Hospodin vzal. Jméno Hospodinovo buď požehnáno. A dál řekl, i kdyby mě zabil, což by v něho nedoufal. A ještě později, já vím, že můj vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad prachem. Job vlastně říká, on je živý a vidí mě. Já v něho doufám. On je moje jediná a dostačující naděje. A to je pro Satana těžká porážka. Job Pána Boha nezradil a nezapřel, jak Satan předpokládal. Naopak, oslavil ho tím, že ho miloval víc než všechno, o co přišel. To Satan nečekal. Nečekal, že Job opravdu miluje Boha a nejenom jeho dary. Nečekal, že se kniha Job o jeho prohrané sázce s Pánem Bohem stane oporou mnoha trpícím. A také nečekal, že podobně jako Josef, Job se stane před obrazem Krista. Vždyť stejně jako Kristus, i Job měl na začátku všechno, a pak o všechno přišel. Oba byli pokoušeni Satanem. Oba trpěli, ačkoliv neudělali nic zlého. Oba byli falešně obviněni z hříchu. Oba zůstali Pánu Bohu věrní. A oba přijali na konci větší požehnání než na začátku. Tak vím, že ten Jobův příběh je velmi těžký. Je to příběh, který je na hranici toho, co jsme ochotni přijmout a pro někoho možná i za tou hranicí. Co pak je Pán Bůh oprávněný napsat někomu takový životní scénář, jako napsal Jobovi? Je oprávněný, tak to si s námi zahrávat. Vždyť ty příběhy našeho života nejsou jenom jako. To jsou legitimní otázky, které si můžeme klást a se kterými se můžeme prát. Stejně jako se s nimi prál Job. Ale je tady ještě jeden příběh. Vlastně čtvrtý, ale je to příběh, jehož ozvěnu jsme slyšeli ve všech těch příbězích předchozích. Je to příběh o Pánu Ježíši a jeho smrti. Pán Bůh není jenom scénárista, který píše naše příběhy a dívá se na ně z hlediště. Pán Bůh sám vstupuje na jeviště. A tu hlavní, nejtěžší roli v tom velkém příběhu spasení napsal svému jedinému synu, Ježíši Kristu, Pán Ježíš vstoupil na to jeviště velmi skromně. Stalo se to v Betlémě. A znovu, nebyla to jenom nějaká znouzecnost, nějaké zachraňování předchozích božích opomenutí. Ne, bylo to naplánováno už před založením světa. Bylo to zvěstováno proroky a v pravý čas se to také stalo. Pán Ježíš naplnil poslání, které dostal od Otce. Zahrál bezchybně roli, kterou dostal v božím scénáři. A tím vyvrcholením dramatu jeho života i celý dějin spásy, tím bylo to, co se stalo na Golgotě, kde Pán Ježíš na svém těle nesl hříchy celého světa. Hříchy i nemoci. Hříchy Abramovi, hříchy Josefa i jeho bratrů, hříchy Jobovi i hříchy vaše a moje. A i v tomhletom největším příběhu, příběhu spasitele světa, se znovu opakuje stejný vzorec. Ďábel si už myslí, že zvítězil, ale Bůh ho zaskočí. Apoštol Petr o letnicích mluví o smrti Pána Ježíše, když káže v Jeruzalémě a říká tohle. Muži izraelští, slyšte tato slova. Ježíše Nazareckého Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, divy a znameními, která mezi vámi skrze něho činil, jak sami víte. Bůh předem rozhodl, aby byl vydán. A vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili. Ale Bůh ho vzkřísil. Vytrhl jej z bolestí smrti a smrt ho nemohla udržet ve své moci. Tak vidíme, že Satan je tady znova v akci. Pán Bůh dovolil Satanu zaútočit na Ježíše. Podobně jako v případě Joba, Pán Bůh dal ďáblu mandát. Jenom s tím rozdílem, že mu nedal žádné omezení. A tak ďábel znova využil svůj mandát naplno a zaútočil zběsile a ze všech sil. Ježíš byl přibit na kříž rukama bezbožných, jak říká Petr. To bylo Satanovo dílo. Jenomže stejně jako Pán Bůh poslal Josefa do Egypta skrze zločin jeho bratrů, aby tím mnohé zachránil, i tady Pán Bůh vydává svého syna do rukou bezbožných, aby mnohé zachránil. I v tomhle případě se ďábel přepočítal. Pán Bůh Ježíše vzkřísil, vytrhl jej z bolestí smrti a smrt ho nemohla udržet ve své moci. Ďábel musel být v šoku. Kdo to mohl vědět, že Ježíše Krista nestačí zabít? Kdo mohl vědět, že Bůh je silnější než smrt a že i když bude smrt Ježíše držet zuby nehty, on ji stejně vyklouze ze spáru? Bůh ho vzkřísil, vytrhl jej z bolesti smrti a smrt ho nemohla udržet ve své moci. Tak znovu a znovu ve všech těch příbězích ďábel používá ty nejlepší zbraně, co má, aby nás zahubil, aby zničil Boží dílo. A pak se podívá, co těmi zbraněmi napáchal a zjistí, že ty jeho činy pomohly naplnit Boží záměr. V té rozhodující bitvě na Golgotě Pán Ježíš nad ďáblem slavně zvítězil. A jestli i dneska v našich životech dostává ďábel prostor, nějaký mandát, tak je to znovu v intencích toho, co mu Pán Bůh dovolí. A ďábel nemůže překročit stanovené hranice. A na konci dějin, až se ohlédneme zpět, tak uvidíme ďábla a smrt definitivně poražené. Uvidíme Boží záměry a plány definitivně naplněné. A Ježíše Krista uvidíme naplno oslaveného. Bez ohledu na ďáblovou snahu všechno to zvrátit. A i my, a už dnes, se na tomhle velkém božím příběhu můžeme podílet svými malými příběhy, příběhy svých životů. My nevíme, co nám Pán Bůh napsal do našich scénářů, ale víme, že jsme pozváni k naplnění toho velkého scénáře, k oslavení Ježíše Krista. Oslavme ho tím, že mu budeme důvěřovat. Že ho budeme následovat. Že ho budeme milovat, ať už jsou naše okolnosti jakékoliv. Pán Bůh je živý a vidí nás, a slyší nás a neopustí nás. A v tom pomyslném hledišti, které se dívá na náš příběh, tam je i duchovní svět. Jsou tam anděle, kteří se radují, když Pán Bůh proměňuje skrze pokání naše srdce. A je tam taky ďábel, který si brousí na nás zuby a kterému nemáme dopřát ve svém životě místo. A jsou tam i lidi okolo nás, dívají se naši kamarádi, příbuzní a kolegové. Tak kéž nám dá Pán Bůh tu milost, aby ten příběh našeho života i se všemi zamotanostmi a bolestmi byl svědectvím o Boží slávě, o díle Pána Ježíše a o Boží milosti, o tom živém, který nás vidí. Amen.
Thank you.